Господин президент, вчера правителството в Република Северна Македония гласува промените в Конституцията. Започва една сложна процедура. Какво очаквате ви от тази процедура?
Първо, това е първата, много важна и задължителна стъпка, но не последната. Знаете, че е изключително важно, и аз това очаквам българско правителство, да се изпълнят изискванията в двата подписани протокола, които са неразделна част от преговорната рамка. Най-сетне се стигна до продвижване напред на въпроса за гарантиране на конституционното равноправие на българите в Република Северна Македония. Знаете, че това беше въпроса, който аз поставих за първи път точно преди 2 години, когато призовах всички европейски институции и лидерите на европейските държави за гарантиране на правата, човешките права, на хората с българско самосъзнание и за тяхното вписване в Конституцията. За съжаление, отнеми година да убеждавам политическите партии и лидери тук в България. Вие се спомняте, че свиках специално по този повод Консултативен съвет за национална сигурност в началото на януари миналата година, където настоявах всички партии да излезем с консенсус и да настояваме точно за това, за вписване в Конституцията като задължително условие за начало на преговорите. Само една партия, Има такъв народ, Тошко Йорданов, подкрепи това мое предложение. Загубихме време, но благодарение на това, че работихме тясно и с президента Макрон, и с другите европейски лидери, решението, вписването в Конституцията да бъде задължително условие за началото на преговорите стана факт. И то е неразделна част на преговорната рамка. Това обаче, което ме притеснява, е, че българският парламент и българското правителство не реагираха на декларацията на Бундестаг. Явно с помощта на лобиране от Република Северна Македония, изготвена една такава декларация, наложи се аз да изпращам писма до всички европейски лидери наново с отстояване на нашата позиция. И наистина правителството трябва да положи всички усилия, защото в тези протоколи са следващите стъпки. Това са езикът на омразата, медиите, учебниците, надписите в музеите, отварянето на архивите на УДБА и реабилитацията на всички репресирани.
Как ще коментирате идеята на управляващите да прекратят концесията на Лукойл на пристанище Росенец?
Само да допълня, като казват, че е удължена на 24 години от служебното правителство без мотиви.
Първо, това е поредното прибързано и напълно некоректно изказване на политически лидер. Нека да се върнат назад във времето и се отговорят въпроса кой даде на концесия пристанището. Правителството на Бойко Борисов. Преди 35 години служебното правителство не е удължавало концесии. Просто 24 години остават да бъде в сила тази концесия, която служебното правителство не прекрати, защото точно тогава водеше борба с космическите цени на горивата, които ни докараха четворната коалиция. Същите тези политически лидери. И предстои да видим дали това предложение на управляващите, което явно те ще прокарат, е в резултат на някакви корпоративни апетити или кризисен пиар. Да забравим по-бързо кой ни е докара посредниците за 30% по-скъп руски газ, Gemcorp, кой не премести регистрацията на Лукойл по време на редовното си управление от Швейцария в България. Служебното правителство свърши това, което трябваше да свършат редовните правителства. Служебното правителство само за 5 месеца събра данъци от Лукойл 180 милиона, колкото, два пъти повече, колкото всички редовни правителства преди това за 15 години. И аз се надявам, че са си направили оценка на риска, какво има зад пристанището, защото там има една голяма тилова база, на кого принадлежи тя, защо тя принадлежи на Лукойл, кога е взета от него, как това връщане на държавата на пристанището ще работи с тази тилова база, без която прехвърлянето на петрол към нефтохимическия комбинат е невъзможно. Така че аз се надявам да се направят много добре сметката и най-важното, как това ще се отрази на цената на горивата у нас.
Господин президент, на дневен ред ли са заявките, които дадохте преди време за промени в Конституцията, след като изглежда все по-вероятно да има редакция на основния закон?
Вие как мислите, дали парламент с ниско доверие и с ниска легитимност трябва да промени Конституцията? Нека да видим първо какво предлагат. В момента има мнозинство, но няма предложение за Конституция и за нейната промяна. Нека първо да видим какво предлагат.
При какви условия напрежението между вас, което е очевидно, между вас и управляващите ще стане? Може ли то да ескалира в навечерието на местните избори? Чуваме и Христо Иванов, който в ефира на BTV ви сравни с Лукашенко и говорител на Путин. Дори към това се включи и Христо Терзиев, който пък е номинация на Демократична България и Продължаваме промяната. Възможно ли е покрай изборите да ескалира напрежението?
Аз не искам да слизам на това ниво на говорене с епитетите, които те употребяват, но явно господин Иванов прави всичко възможно, вкарва в играта всички възможни карти, за да забравим по-бързо подлостта, с която той измами своите избиратели и предаде своите принципи и ценности. Знаете, че той извая целият си политически облик като борец срещу мафията, наречен от него Борисов, и срещу задкулисието, наречен от него Пеевски, а в момента той не просто се прегърна с тях, той им слугува. И чувам, че той щял да промени България за 2 години. Интересно, с кого и как ще промени България? Защото господин Иванов обилно, напоително ни обясняваше, че ГЕРБ и ДПС трябва да бъдат санирани и държани за дълго време извън управлението. Днеска той им подарява управлението и ще промени България с тях. Как промени господин Иванов България за 8 години в управлението? Докарани с 30% по-скъпа газ от руски посредници, докарат Gemcorp с руски капитал. Не задействаха проекта Александрополис-Бургас. Наложи се аз после да сключвам споразумение с министър-председателя Мицотакис за това. Не преместиха регистрацията на Лукойл. Забатачиха напълно модернизацията на българската армия. Не предвижиха нито един проект. Не написаха нито един закон, редовно правителство 8 месеца, нито един закон по плана за възстановяване и устойчивост. Така ли ще променяме България? Що се отнася до кандидата за кмет? Вижте, аз мисля, че не е коректно да съдим за децата на държавна сигурност по техните родители. Това по-скоро е урок за хората, които дълги години осмисляха своето политическо битие с линчуване, то жестоко линчуване на всички свързани с държавна сигурност, а днеска издигат точно такъв кандидат. И това всъщност осветлява двойните стандарти, които практикуват най-шумните представители на българската политика. Що се отнася до самия кандидат? За мен човек, който предава родителите си, ще предаде и родината си.
На нацията. Пак казвам, може ли напрежението и там да вземе връх на точка преди местния вод?
Аз очаквам правителството да отстоява българския интерес. Казах го и вчера. Време е правителството да се заеме с българския дневен ред и най-вече с проблемите на българите. По това ще съде и за своето отношение към управляващите.
Предстоящия за убийство срещу министра на отбраната Тодор Тагарев?
Аз съм против това да бъде заплашван с убийство, който и да е български граждан. И искам тук и да повдигна темата за сайта Миротворец. Вие знаете, че когато имаше заплахи към Христо Грозев, държавата се задейства моментално. Лично аз, министър-председателят Донев, моментално с всички служби, с нашите партньори, за да гарантираме сигурността на българския гражданин Христо Грозев. Очаквам българското правителство най-сетне да вземе някакво отношение по този случай, независимо какъв е. Но трябва да се разбере дали това са фалшиви сигнали, дали са реалистични, доколко са достоверни, но трябва да има действие. Всеки един български гражданин трябва да бъде защитаван, когато е под заплаха неговият живот и сигурност. Благодаря.